hauek dira Elizondoko bertso saioko titularrak. Alaia Martinek bere begi ondoko tatuajea ezabatu du.
Zorionak Osabala Xaro.
Unai Agirre eta Agin Laburu bikotea dira.
Onintzaen beitak asko maite gaitu.
Joanes Ilarregik Ernai utzi du eta polizia sartu da.
Alaia Martin aurrenekoa izan da karrera ziklistan.
Dagoeneko erabilida erkin txapelketa honetan.
Gaur ere, Jon Maiak ez du kantatu txapelketa nagusia.
Berezkoa eta naturala, non naturalak jogurra bakarri dir.
Kaixo Benurt,
wow.
Eta jan jogurt.
Eta ongi etorriak gure podcast honetara, gaur Elizondoko saioaren ingurukoak kontatuko dizkizuegu, beti ere gure ahotik, dakigunetik, eta gu hemen eta aieko...
Itxaron, nor zarazu?
Ni Oiana Arana dazu.
Ni Leire Vargas.
Aupazu?
Ni Aize Arana edo.
Eta ni? Aner Perit, kaixo.
Kaixo aner.
Bueno, guara eta bauri, podcast hau egiteko esan ziguten.
Gidoia ere argiako eken baten diguten.
Bai, gukezu ezer erabakitzen. Eta dena argiaren errua da. Ba hori, besterik gabe, hitz egingo dugula txapelketaz, saio honen helburua da txapelketako saioen analisi bat egitea, batzuetan serio sakon eta arrazoiarekin, edo arrazoirik gabe, baina arrazoia edukin nahian, beste batzutan umore banalez, eta beste batzutan umore
serioz
eta politikoz.
Wow. Baina hori, beti ere ba, gure ahotsetik, gure iritzitik, eta kontuan izanik gu hemen gaudela, eta bertsolariak hor daudela, eta hor badaude ba. Zeozegaetik.
Eta
hemen egotea errazagoa dela han egotea baino.
Hori ber hori.
Eta hau esan ondoren, inor, ez aserretzeko edo aserretzen dena, ba, bueno, aserretzeko baina abisatu diogu. Hasi ingo gara, ez?
Eta aipatzea, amaieraraino entzun behar duzuela podcasta. Amaieran sarrerak zozketatuko ditugulako urrengo saiorako.
Hori da, urrengo saioa da. Donibane Garazin izan daiteke.
Bai,
zehazki da. Eta egongo dira sei bertsolari, haien izenak oraintxe bertan ez dakizkigunak.
Igual da, oso nabi.
Orduan.
Bueno, hori amaieran esango dugu.
Bai, hori baino lehen.
Hasiko gara, saioarekin, baina zeremonia garrantzitsua daukagu.
Txapelketa ez da azken aste buru honetan hasi. Txapelketa aspaldi hasi zen.
Habitu.
Eta bertsolari batzuk, ja.
Ez da hori.
Ez da zeremonia
garrantzitsua. Ez da enteratu. Oian Arana.
Estudio turra ikusi zuenak jakingo du, eta ikusi ez duenak orain jakingo du, badaukagula maskota bat, horratzean dagoen txakur politori.
Kolmar kuadroak, enpresak ekoitzia.
Eta orain gutxira arte, gure txakurtxoak ez zeukan izenik. Triste zebilen.
Eta eskatu genion jendeari txakurraren zati izenak pentsazitza. Eta iritsi zitzaigun proposamen ezin egokiago bat,
eskaera bat.
Eskaera bat.
Onena. Sin más, txakurra ditzen dara.
Onintza enbeita. Zeatik behag nahi duelako. Eta ja.
Eta guk, obviamente.
Bai? Eta orduan.
Orduan, pasemendik aurrera, onintza, onin, enbeita, enbeit.
Maguregi, magu.
Da, demora guztian txakurra. Sin más, bestri
gara. Eta horrein sartuko gara, Oianaren zeremonia garrantzitsuenean.
Bigarren zeremonia garrantzitsuena, txakurrarena kaso garrantzitsuagoa zelako. Ba hori, txapelketa... irailean hasi zen eta bigarren fasean gaudeia da eta horrek esan nahi du lehenengo fasetik batzuk baina ez daudela.
Ilegin direla. Eta horrekin sarrera emango diogu urrengo zatiari. tin tin tiri tin tin.
Eta zati hon izena da.
Tin 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 tiri tin.
Erorien arana.
Eta beraz, aurkeztuko ditugu hiletak, ez? Asmite.
Le lengo ni edo le lengo zu, osea.
Le lengo ni eta gero kanpaia.
Vale.
Ba. Iban Urdangarin, infernuan bego, puruak erretzen.
Xabat Ilarregi, gure ozkailuan bego, gure petixuixa.
Maialen Akizu, bi oinetatik da errana, beraz, oin ez dabil.
Beñati Guaran, eriotzarekin matx egin zuen first datesen.
Xabat Gallete Beitia, ertzaina baino, guardia zib, illa.
Oiana Bartra, munduko bigarren, oiana bertsolaririk onena, nire ondoren.
Uria Algortarra.
Ei, hau ez, ez?
Punto, naztu egin zara. Hau, honik txapelketa jarraitzen du, ez?
Bai, ez da, Uria Algortarra. Urrengoa, urrengoa.
Eneko Laskoz, Nafarroako zalduna, zalditik erori zen.
Amaia Iturriotz. Amaia Itur Ilotz.
Miren Amuriza, edo Miren Mamuriza.
Unai Mendizabal, behintzat bere nobioa pasada.
Unai Gaztelumendi, behintzat bere anaia pasada.
Peru Abarrategi.
Bea ere hilda dago.
Mantxi, hilda zitxok.
Gorka Pagona Barraga, gure bigarren petixuiza, gure bigarren ozkailuan bego.
Patxi Iriart, hiru puntukoa sartu zion bizitzak.
Manex Agirre, ezkondu aurretik hilda.
Eta honekin, zorionak inakoi. Hau pazuek, ondo hil, bukatu da, musika tristea. Ya está.
Eta orain bizitzara vuelta eta Elizondora zehazki.
Bai, ez dugu esan
Elizondo. Hau,
sentitzen dugu lehengo fasea frikiki jarraitu ez zuenagatik. Hau zen, ba, fase horretako gauza asko zeuzkan gauza bat, ulertu ez duenak, ba, ez du ulertu, orain ja ulertuko dituzu gauzak.
Bai, pixka bat azalduko dizugu zer gertatu den eta hartara ba, saioak entzunez badituzu ere, aterako dituzue zuen ondorio distortzionatuak. Eta Elizondoko saioari dagokionez, ba, final aurrekoen lehenengo bueltan lehenengo saioa izan zen. Eta orokorrean, ba, saio txukuna izan zen, agian goia joarik bukatu zen, baina nik uste maia espero genuela guztiok kartela ikusita, ba, hor zegoen Unai Agirre, azkenengo txapelketako finalista, Agin Laburu Gipuzkoako txapeldun ordea, onintzen baita finaleko Bizkaiko txapelduna izandakoa.
Hala ere goia jo zuen tarteka, nik uste esan duke, alde batzuetan eta momentu puntualetan.
Bai, baina nire ere, osea, iruditu zitzaidan lehertu zela plaza edo, baina giroa bero zegoelako
ja.
Bai, nik bai esango nuke neke zibili zirela haien onenean bertsolariak, Joanes esango nuke oso,
igual, bai,
oso ondo ibili zela, baina besteak niko beto ikusi izan ditu dela, esango nuke. Eta pixka bat, ba, bertsolari bakoitzaz hitz egiteko, Alaia nabarmendu zen nik uste ba, era objektiboan, puntuazioek adierazten duten bezala. Eta hain zuzen ere ariketa guztietan lortu zuen puntuazioik altuena puntukako ariketan izan ezik. Nahiko ba, beretik ibili zen, txikian umoretik zorrotz eta zirikatzaile eta berritzaile samar, hizkuntza ezaindu eta irudi ederrekin, eta beti ere bertsoak edukiz betetzen eta hausnarketak proposatzen. Joanes ere esan bezala ba, oso txukun aritu zen, oso zuzen teknikoki, eta eduki aldetik ere maila berdintxuan, nik uste ba, sorpresa izan zela, azkenean txapelketan dirauen gazteena izanik eta bagian beste saioko beste jendeak dauzkan lorpenak eduki bari ba jendeak ezuelako espero alako maila beraren gandik eta egia esan zaio ederra egin zuen.
Jarraituko du txapelketan aurrera joan ez.
Eta gainera berak ere agurrean aipatu zuen ez, gaztea zelan zuke baina etzela. Xorro xinik ustera bakarrik joan bastanera.
Bai, eta kasu honetan ba, argi dago es, sorpresa faktore horrek bere alde jokatu zuela. Eta gomendagarria da, esaterako bi hauek osatutako zortziko txikiko ariketa, gero komentatuko dugu sakonago. Agin labururi dagokionez, ba, agian ezen beste batzuetan bezain eroso aritu, pixka trabatuta, baina ba, teknikoki zuzen, errima joko interesgarriekin, eta puntuak ondo lotzen, esaterako ba, zeiko motzean, zeina nahiko ba, oso ariketa exigentea baita teknikoki, ba, hori, zerbait aipatzearen ilarregirekin batera, osatutako puntukako ariketa hori izan zen saioko puntuatu gena, por cierto. Unai Agirre ba, baita ere agian ezen bere honenean aritu, baina utzi zituen ale ederrak nik uste, handian Joanesekin esaterako gauzo txukun.
Niri tarteko baina eta... osko usta duzitzen.
Niri pila bat. Nogoan eukan, txapelketan nola zetorren ikusteko, eta...
Bai. Gero puntuazioan, ba hori, nahiko baju geratu zen eta hain zuzen ere amaierako agurrean ba, nola baita dirazi zuen txapelketa usteko zela edo alako zerbait, ez?
Nik uste zalantza proposatu zuela, ez? Ja jarraituko gote zuen ere etzekielako, ez? Akaso mugan egongo delako, pasatu ez pasatu. Nik uste pasatu dela. Nik uste pasatu dela.
A ber, sei bakarrik eliminatzen dira.
Bueno, baina ikusiko da, lehenengo saioa baino ez da pasa, eta txapelketan sorpresak asko.
Bai, hau nintzak ere nik uste ale eder asko utzi zituela, gai batzuei zorrotz erantzun ziren, esaterako ba, sortziko txikian aginekin, eta ba, barrea eta unkidura biak eragin zituen, eta ba, bakarkako zintzo eta eder bat osatu zuen esaterako, agian nik neup goratxoago espero nuen, puntuazio aldetik, baina egia da ba, akatsak ere egon zirela hemen, eta azkenik aparategi, ba, nahiz eta agian besten mailan nekez aritu ale politak utzi zituen, eta puntuazioak, ba, ala ordena horretan geratu ziren, Alaia Martin 729.5 punturekin, irabazlea, Joanes Illarregi 711 punturekin, bigarrena, 637 punturekin agin laburu, 542.5 punturekin Unai Agirre, 729.5 punturekin Onintzaen Beita, eta 623 punturekin Iñaki Apalategi.
Aupa!
Aupa zuek!
Aupa puntuazioaren gizona.
Aia ma gauza bat, nire pertsona favorita.
Ezagit ez autoko duzuen, horrela izena du puntuazioaren gizona.
ez dauka izena.
Da gizon bat,
viejitua.
Bere lana da, ja, hola hitzen dio, baina zine esan. Bere lana da
puntuazioa
eramatea epailen baitik, langai hau ingo du.
Idazkaria da,
bera. Berdin zaigu, bere lana guk ikusten duguna da.
Puntuazioa hartzea eskuan, epailen baitik, eramatea gai jartzaileari eta esatea, aupa. Eta jendeak egiten dio beti txalo, ze oso ondo ibiltzen da.
Bueno, eta horrein ikusiko dugu.
Etorkizuneko lana, espero dut hori izatea.
Gure iritzia, pixka bat, espoileatu ostean, jendeak ze iritzi daukan ikusiko dugu, ez?
Bueno, ikusiko ditugu gure, bueno, argiako korrespontxalak, Elizondon, zertan ibilitzi.
Ibile ginen hor jendeari...
Ziren.
Hau pestitxu zemu.
Hau pa, itzongi.
Zeiru itu saioa.
Bueno, lanen ginen, eta zute jarraipen zehatza egin alizat, minio giro derra joan da, eta saioanik ere ala joan dela, uste dut.
Kesto nivela, kesto puntuaziok. Da egia, istantin nahi joko nahi zola, obviamente. Minio, bueno.
Naparrak eta ondo, osa, que superpoz.
Zaspiren eta maika punto, ia puntatu kiego, ia.
Hori da finala,
Osa, bigarren buelta imar da, Minio, bai, alde hortatek aitzaiz pozik.
Pues bueno, nahi nire ozia joan esak, bine, bueno, gainkon kontent.
Nahi zenun, baina iruditu zaizu irabazi behar zula.
Bai. Zeba, bai, zeba, nafarroko eta punto.
Joan esak bertotan, latz iteula hori bakiula, baina gaina etxetik gertu edo Nafarroan bertan, bueno, jokatu itezun, baina etzan favoritotako bat, eta horrek nik ustez, Joan esak arriskutsuo bihurtze duten, hasi que arritu ez dakit, baina Poza hartu da.
Neri gustatu zaizkit haunitz ganbarako saio guztiek, eta...
Guztiek, eh?
Guztiek, denak, bai.
Ondoen jantzita zein zeon?
Agin laburu.
Ala ja.
Agin laburu. Gehien gustatu zaizuen gaia?
Neri ama sartu dela XX shopera.
Bai,
ari gara orain jende heldu bila, eta igual gizonak, ze konturatu gara itzein dugula pila bat jende gaztearekin, ze gure lagunak dira gehienak, eta apuro gutxiago ematen digute, baina orain saiatuko gara intrusoak izaten jende helduagoaren bizitzan, eta normalean hitz egiten ez dugunaren bizitzan. Kontua da, definitu behar dela jende hori eta erabaki. Adibidez, horko kuadrila hori ze iruditzen zaigu. Ematen du bildur pixka bat, ze daude oso taldean eta dira kuadrilakoak. Hau pa, nahi dezu itzein pixkat, ez? Zun nahi dezu itzein pixkat, hai? Inork ez du nahi itzein pixkat, ze pena, eta asko esan bandu igual bai.
Loturariko zaten
bai. Edo gustatu etzaizuna, hori oso ondo da besatia baitare.
Ez, bueno, igual bukaerako ganbarakoan, espero nu, eska bat gai atletikan variedade gehiago.
Taioa oso ongi, asko gustatu zait, ikaragarri. Bai, asko.
Zerrekin gehiatu zeo, sorpresa ozeo zer?
Bueno, azita bela ze Andrek esan dek, Andrek nimina ditu goda, eta esan dek lehenbiziko biak zein izango zien.
Eta asmatu du?
Jakintxua. Bai, asmatu du.
Dexente, aki orduan zure, Andrei.
Bueno, dexente, bai.
Epailea ez da izango.
Ez. Epailea. Nerekin epailea da. Nerekin baino.
Zue epaitz zaitu.
Ni abu da epaitzen da, bai.
Nere txako bintzat, sorpresa handia izan da, hilarre giren maila.
Gaia jartxearen ariketa horretan, ni unkitu naiz, onintzaren bertsoarekin, ba, negarra egiten azidelako, eta
unkigarri
iruditu zait.
Anekdota bat, anekdota. A Xabiar euskitzena?
Venga. Xabiar euskitzena da, ni bioka eginen prestatzen Donostiko maratoia. Eta... Lehen gurte minio zarragota denboro behinek, lehen gurteko denbora ez zuen oso nizango.
Ai, euskitze eta lesioak.
Wow. Norde euskitze?
Zuego egizu norden Xabiar euskitze delako hori.
Niket.
Vale. Hau esan da? Hori jendearen iritzi xumea. Bueno, batzuena ez zen xumea.
Ez da egit baina... O sea, oso ondo, gure reportariak oso onak dira,
badakigu,
baina nik saiotik atera berretan izan nuen pertsepzioa edo izan zen jendearen bihotza honintzak irabazi zuela, eta
beti
hemen ez du jende asko gaipatu. Bueno, rapatuko genituen joan esen saleak.
Nahi.
Nahi kola. Baina,
onintza jende asko gaipatu zuela, ikero ipatuko gaina.
Baina, esaterako alaia ere... Ba, nagusitu zen, eta ala ere ez dut aipatu.
Ba, jendeari igual dio.
Sorpresa efektu horrek ere ematen ziola Joanesi.
Bai.
Haupa Joanesi, tamen te digo.
Oso ondo intzuen.
Vale.
Vale, pasako gara urrengo zatira.
Bai, no?
Eta hau, aurkeztuko du Aizearanak, eta da... Tin, 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 tiririri, tin, 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 din, 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 din.
Diskurtsoa. Diskurtsoa. Bueno, pixka bat gure artean komentantzeko, eh? Osa, ez dut bereziki landu, oso lan gehiago naiz, baina batzuetan bakarrik.
Bueno, aipatzearen, aztertuko ditugu, saiatuko gara, aztertzen saioko gai guza konkretuak, meloi konkretuak ateratzen, ez beste guza batzuk aipatzen daitezkelako, baina bueno,
zerbait aipatzearen.
Eta saiatuko gara saio bakoitzean ikuspuntu batetik diskurtsoari begira, umoreari begira eta teknikari begira ertzak ateratzen edo debateak edo
hori da.
Horrelako.
Eta gaurko lehendabiziko debatea da diskurtsoa.
Venga.
Hortarako jarriko ditut nire inteligente betorrekoak, nahi ditugu?
Bai.
Noski. Bai, bueno.
Intelektualiza zaitez.
Ah, oaino beto ikusteko.
Bai, ez? Asko zaitu ikusten da.
Entzuten ari zaretenok?
Ah.
Begiratu bideoa, momentu honek merezi du.
Segundu honetan bakarrik, baina bai. Bueno, sin más, spoiler gehiagik gabe. Komentatzeko daukat. A ber, ez dakitu lertuko den, esan nahi dudana. Artuko eta bia puntu bezala, Iñaki Aparategi eta Alaia Martinen ofizioan gertatu zen zerbait, baina ez da ofizioa bera aipatu behar, derrigorrez. Edo bai. Zuta, esan nahi dudana da. Iñaki Aparategik erabili zuen nire ustez baliabide bat, izan zena gaia entzun eta guztiok ulertu genuenari nolabait buelta eman zion gaia ba, beste ikuspuntu batetik ikusteko, eta hori iruditzen zait oso garrantzitsua izan daitekeela edo oso erabilgarria diskurtso bat baldin badukazu ondoren horren atzetik. Vale. Hau da, igual gaiarekin zehaztuko dut, porque me bastante gaizki azaldu dut. Gaia zen, telebistako programa bateko aurkezleak zarete. Sare sozialetan kritikak agertu dira esanez, zuen itxura fisikoagatik zaudetela bertan, ez zuen gaitasunagatik. Alaia Kiñakiri esan dio, sareetan kritika hoiei erantzuteko asmoa duela. Eta, vale. Iñaki hasi zen. Iñaki hasten zen. Eta, lehengo bertxoan botazion, Alaia, ziur zaude ez dela horrela. Hau da, ziur zaude ez gaudela hemen gure itxura gati bakarrik.
Vale.
Orduan, bai eman ziola nolabait, buelta.
Gire gustatzen kokatzen.
Bai, eske ni hor nengoen atope Iñakirekin. Baina, bigarren bertxoan derrepente bota zuen. Bueno, Laia, eta erakutsi bestei merezi duzula leku hau. Orduan, ja, komo, yeah. Eskapatu zitzaidan bere... Osa, ematen zuen, gauza bati buruz zitzaidan behar zuela, eta defendatu behar, osa, etzuela defendatu behar, esan behar zuela. Bueno, ba, gu daukagu, ba, edertasuna, eta hemen gaude horregatik. Osa, gai aldatuko, modlatuko zuela bere diskurtsora, eta...
Edo zalantzatik bintzen.
Hori da, bai, eta bai. Falta izan zeidan hori, ez dakit.
Bai, nik ere eukin duen sentsazioa gainera, guk bateren zuen duen justu zaioa. Eta elkarrekin komentatu genuen, Iñakik lehengo bertsoa kantatu zuenean oso bilak eta ona zela kokatzeko, hau da, eztabaida bat planteatzen zuen ja, pentsatzen zelako Alaiak ez zuela paper bera hartuko, benetako zalantza bat ateratzen zen, eta sortuz ateraziteken hortik gai bat, eta itzein ziteken zerbaiti buruz. Kontua da, hiru bertsoko ofizio bat osatu behar duzunean, ea zalantza horri buruz, eta zalantza horri eusteko besteko diskurtsori daukazun hiru bertso osatzeko eta gero
eta espaldima daukazu ea atera behar den.
Bai, niri sentsazio emantzian hasi zela oso asmo onarekin eta askotan lehengo bertsoa okurritzen zaizunean ez daukazu astirik pentsateko beste bietan zer esan duzun noski. Baina hasi zela oso asmo honez eta iritsi zela bigarren bertsora eta esan zuen bale eta orain atera dudan bidetik ez daukat jarraitzeko aukerarik. Zer egingo dut aldatu.
Bai, akaso kontua da. Bai, nik uste bagian jarraiz ezakela, baina aldenduko litzatekela gehiegi gaitik, ez? Eta iritsiko litzatekela puntu bat nun, ba, agian koherente arituko litzateken bere bide horrekiko, baina ez litzatekela hariko gaiari erantzuten, eta azkenean hori ere penalizatzen da, ez? Niri agian gehiago interesetuko litzaidake hori. Gai bezala, baina... Azkenean hemen ba sare sozialak eta kritika hori aipatzen da eta azten bazara hitz egiten ba aurkezleak zer behar du ze puntutaraino daude hor gauza bategatik edo beste bategatik agian gai bat gaia beste bat da, ez?
Nire iruditu zitzaidan era berean aipatu zu, ez, baina interesgarria zela planteamendu hori egitea, baina gai honetan eztabaidaia bazegoela gaia beste leku batean kokatu gabe ere.
Ja, gaia eta, beste batzen,
ez? Ez, baina eta oso, pena hartu nuen Iñakik bertxori bota zuenean burura torri zidena izan zelako, jo. Zona izango litzateken elkarrezketa bat egotea gai honen ingurukoa eta Iñakik azkenengo bertxoan idea horrekin bukatzea, ez? Bale, yeah. Eztabaidatu dugu tal, baina kaso ere ez da hainbeste, ez? Eta bukatzea
bai, horrekin. Bai, eia, arrazoi.
Zaitan errek eta biok komentatu genuen, ez? Askotan gertatzen dela. Ba, gizon itxusi lodi bat, eta tipa oso normatiba bat aurkezle bezala.
Bai, eta errealitatea da, eta ondo dago hori planteatzea, eta gaira ateratzea, eta...
Ez ba, gure kasuan bezala nire derra, eta gero zuen, ba.
Bai,
ez, uste dut, eta berriz lengora bultatuta, baloratzekoa dela... koherenteki usten zaionean hasieran hartutako jarrerari eta batzuetan pertinentea dela eta zentzuzkoa dela jarrera aldaketa ere baldin eta baldin bada elkarrizketaren
hori konbentzitu bazaitu besteak.
Hau da, bai, eta batzuetan izaten da kantatzen duzu ofizioa zure paperetik eta kaso azkenengo bertsoan bukatzen duzu esaten bueno, saiatuko gara bion arteko zerbait egiten. Batzuetan ez daukatzen zurik hori izateak, hori ere asko egiten da.
Noski.
Baina uste dut, datorrenean, gaira datorrenean, eta elkarrizketaren ondorio denean, iritzi aldaketa ondo datorrela, eta gaiak planteatzen duela hasiera bat, eta gero hasiera hori garatu daitekeela, eta garatu behar dela, eta ez duela esan nahi, iritzia alda ezina denik. Baizik eta iritzi aldaketa koherentea izan behar du, diskurtsorekiko eta planteatu den eztabaidarekiko.
Eta niri iruditzen zait, zuk esan duzu, askotan ez daukala zentzurik, ez? Olako erdibideko puntu bat aurkitzeak ofizioa bukatzeko, ez? Baina niri, eraberan iruditzen zait, interesgarria eta txapelketa honetan asko gertatzen ari den gauza bat da, eta da, bertsolariak ari direla alegina egiten, bertsoaldiak isteko. Hau da, ez? Eta niri, bueno, baloratzeko moduko zerbait iruditzen zait, eta beste ohartxo bat ofizio honi dagokionean, niri ez zait gauza bera iruditzen koherentzia mantentzea sortziko handi baten edo seiko motz baten, ez?
A ber, baina ez gara ari teknikaz, ari gara diskurtsoa, ez a bino meliei.
Eta exigentzia ez da berbera eduki alde teknikuste hori ganok daukagu argi.
Sin mat, baina iruditzen zeidan interesgarria.
Bai, nik uste auzionek...
Komentatzea postura hori Iñakirena iruditzen zeidako oso interesgarria alde.
Nik uste auzionek dakarren beste alderdi bat dela baita ere ze... ba, noraino gai bat jartzen digutenean benetan nahi dute beste gai orokorrago baten inguruan hitz egite, hau da, ematen digute egoera bat, baina horratzean dago gai bat edo pare bat aipatu behar direnak eta asmoa berez da ba, bertsolaria eramatea horren inguruko komentario bat egitera. Orduan hor derrigortuta gaude gai hori izatera gai zentral bezala edo badaukagu ba, aukera nolabait horri
gai jartzaileak auskatzen duen momentuan gaia ja bertsolariaren dela.
Bai, bai, bai. Vale, isteko igual
bai, itxo ofizioan er.
Ez, ondo iruditzen zaidala zegoen irtera zela eta nik ere zaio dela zenbateraino dukan horretarako zera eta ez dela Iñakiri kritika gainera hasierako kokapena osondo eta aupa pala eta osondo.
Eta Isaak aipatu du ez dinela teknikazari baina
arituko gara.
Iritsi da teknikaren atala. Ni ez dakit, bueno, ez dakit zabotzen hau zuen, baina entzulek akaso ezain beste.
Ez?
Batzuk akaso bai, baina beste batzuk ez.
Joa, guztu nuen fan batuaz.
Bueno, nik asko estimatzen dut errima edo errima zalean naiz, eta errimari buruz hitz egin nahiko nuke zuekin. Guk lehenengo fasean ere asko komentatu ditugu saioak, naiz eta ez grabatu. Eta, bueno, komentatu izan ditugu ez, zeintzuk izan diren azpimarratzkoak iruditu zaizkigun errimak, eta bar. Eta, bueno, horri buruzitzen nahiko nuke, titularretan ere aipatu dugu erkin agertu dela, ez, txapelketan. Eta, bueno...
Ba, eta hemen, testu ingurutik kanpo dagoen arentzako, edo agian berriki bertso saltu den arentzako. Erkin izan zen joan den txapelketako meme bat.
Finalekoa bakarrik.
Finalekoa. Finalean kontua da, aipatu zela, bapatean, lau bostaldiz erkinitza errimatu zela erkin eta inorkezien ekiela zertzen erkin.
Eta errimatu gabe ere bai.
Bai. Eta begiratu genuela denok iztegian eta askotan ateratzen ez, bakarrazi egiten zuen ja.
Bai, Lujanbiok atera zuen ez, muker eta erkin.
Bai.
Bueno, ez dakigu berrik.
Orduan, hortaz hitz egin nahiko nuke ez, askotan hitz bat modan jartzen da eta mundu guztiak errimatzen du, naiz eta zentzurik ez izan ba, modan jartzen dira errima batzuk, eta eraberean, ja modan jartzen direlako, ondo sartzen direnean ere, ba, kaso esaten dugu jober zerkin, ez? Naiz eta ondo sartu, eta eraberean gero sartzen dira zentzurik ez daukatenean ere bai, ez? Eta beste, bi abia puntu jarriko ditut bat da hori, eta bestea da, adibidez, Berun eta Errekin agertu ziren Elizondoko saioan, baina Errekin Ane Labaka kantatu zuen Gotainen ere bai, eta Berun saio Alkaitzak Arrasaten, ez? Eta, bueno, nabaritzen da, edo gustatzen zait pentsatzea, bertsolariek elkarren zuten dutela, eta hartzen dizkietela elkarri errimak, eta, bueno, ez? Badagoela hor taldearen zera bat, edo, bueno, gustatzen zait da hori.
Zepolita positibo dik ikustea taldearen zera, edo ez da, Laporto de Onska.
Bueno, a ber, hitzak
izan. Taldea.
Taldea,
baina hori guztiok egiten dugu, ez?
Baina interesantea dela, ez? Bai. Garbi esatea, ba, elkarrantzako referentziala garela, eta, bueno, interesgarria dela hori ere, bai.
Gero alare, errima jakinekin dagoen, ez da, estigma ditu, edo, nola ditu, erkinen memea. Jo, nik saioan bertan, erkin nor kantatu zuen?
Alaiak.
Kantatu zuen momentuan bertan, eta pertinentea zen, eta ondo zatorren gaira, eta zentzua zeukan erkin horrek. Egia da, publikoan nik antzeman duen, barretxo bat.
Bai.
Egon zen, denok etzen gauza barregarri bat berez, eta erkin kantatu zuelako denok egin genuen barre. Orduan, egia da, momentu horretan, ez dakit dela zenbateraino bertsoa ari garen, ez dakit, eraldatzen, ez dakit, errima... Ez dakit, niri eman zian pixkat amorrutxoa edo, egin zian, ai, joe, politia zen eta deno geratuko gara erkinen tontokeriarekin kantatu duela alaiak erkin ja, eta deno ikrazia egin digu, zego horatu gara finalarekin, eta oso ondo dago, bertsoaren erritualak eta publikoak ze...
Baina nire ustez, ez da bakarrik bertsoaren erritualak, baizik eta berbek oroar badaukatela karga bat, ez? Adibiz guk erorien arana erabili dugu, eta erorien aranak badauka karga bat, Espainiar estatuan, ez? Bertxotan, hitz bat erabiltzen duzun momentutik, agian segun zer testu inguruetan erabiltzen duzun, efektu bat dauka, eta hitz horrek hartzen du pixu bat, ez? Eta, nik uste kontzienteki egiten duzula hizkuntzaren erabilera hori, gero batean zabiltzanean, gertatzen dira gauzak, ez? Baina hori gerta daiteke, errima bat bihurtzen denean meme edo klixe edo dena delakoa.
Meme.
Edo beste edo zein arrazoiren gatik, ez?
Vale.
Beste galderatxo bat nekarren, eta izango da A edo B, eta bakoitzak aukeratu behar du zer den, bale? Baina badago zuzera aukerra. Ez. Da, erabaki bat, da.
Vale, venga.
Bertxotan da bilen orok hartu behar zaten duenan, noiz bait.
Venga.
Da, zer da hobe? Ez errimatzea. Ala gaizki errimatzea, edo zentzurik ez duen errima oso-oso honbat erabiltzea.
Ez dut ulertu galdera.
Bai.
Ez dut ulertu?
Benetan.
Que bai?
Osa, errimatzea gatik, sartzea tokatzen ez denean.
Erkin.
Hori da.
Edo kantatzea oso gaizki errimatzen duen zerbait, baina zentzurekin.
Ah, bigarna.
Bigarna, ez? Ni bigarna.
Nire galdera da, zergatik ez da errimatzen enpin.
Zer da hori?
En fin.
Ah, vale.
Beste galdera bat.
Beste galdera
bat. Hori, bueno, airean galdera hori.
Vale, orain pasako gara fasez norka ingo ditin, tin, tin.
Tin, 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 tin.
Humorearen zatia.
Kar, anertze barregarria zaren.
Honetarako sartuko dugu Joanes eta Laiaren izan daiteke zortziko txikiko ariketa.
Hori da, bai.
Eta gero... Labur.
Epa. Joanes semea eta Alaia gurasoa dira. Joanes sex shop edo denda erotiko batean hasi behi da lanean. Lehen lan eguna du gaurkoa. Denda ireki behi du eta bere lehen bezeroa sartu da. Alaia Joanesen gurasoa.
Zer esan behar zaio gaurko kasu horri. Kuriositatea daukazu jatorri, irrifar bat ahoan bimuxuak gorri, animo esatera etzara etorri. Animo esatera etzara etorri. Animatzera nato, gustura, gustura, ta zure kolorea kolpez txuritu da. Nik ere sumatzen dut azpian azkura, nola etorri zinen bestela mundura. Nola etorri zinen bestela mundura. Horien zun dute eta belarriko mina, amak kontatu nahi du pasarte zikina, sekulaen intzake jaioko jakina. Jostailuekin ari izan du bazina. Jostailuekin ari izan du bazina.
Zubo zintxalaka.
Eta, este jende honena.
Jostailu premia dugu, nik eta senarrak, zikinetik deus ez du orbeko aparrak. Nola taia jez diren, arraro xamarrak, probatu alnitzake bola txinatarrak, probatu alnitzake bola txinatarrak.
Ue, eta honekin moztuko dugu ofizioa. Alba da, punto.
Baina entzun azken bi bertsoak bertsoan.
Entzun, oso
fokin.
Gu ez gara bertsoa, gu gara beste zerbait.
Eta honekin ez dut debate irekin nahi.
Zaipatu oso ona dela eta entzun oso.
Bai, egingo dut aipamena, okurritu zitzaidan arena, eta da, izan zelako akaso ofiziorik arrakastatxuenetako bat, baina aldi berean bere zeratxoa bilatu niolako, eta da. Zortziko txikian eta umorean ari garenean konkretuki kasu honetan bezala akaso puntuka ere gertatuko zen, zergatik ulermenaren izenean zenbat bestela esplizitatuko, debatituko eta detailerik txikienean atza sartuko genukeen zenbat gauza, implizitatzen ditugun marko orokorrak esaten duen bezala, itxaron, gero zehaztuko dute esaten darien izena. Marko orokorra implizitatuz eta ordu ondorioz erreproduzituz norma orokorra, funtziona dezan eta publikoaren ulermenaren izena. Hau da, hemen oso polita, alaiaren zergatik jaiozin, nola jaiozinen bestela mundura eta Joanesen beti jostailuekin aritu izan bazina, baina inorkeztu zalantzan jarri alaiak alaiaren bikotea gizon badela, zisa dela, ekarri zutela umea larrutan eginda, familia eredu normatiboa, heteronormatibitatea, bat beste. Orduan, ulermen orokorraren izenean akaso gauza horiek egin behar dira, baina ari garela askotan erreproduzitzen sistema bat beti horregongo dena, eta erreproduzitzen dugunez gehiago egongo dena. Ez da bere kritika, ez da inori kritika, denok egiten dugu.
Baina, komentatu genuen, zortziko handi batean izango balitz.
Akaso
gu gehiago fijatuko gainatekela, ostra, hau, eta esatu baina txikia denez, sartzen zaitzunez. Ba, barru.
Baita, izan edut, ezin dugu inor, ezin diogu inori ezer esan, honi buruz, azkenean, badauzkagu ez, gizarte egitura batzuk buruan sartuta, eta dena konprenitzen dugu horretatik, eta zekzer, baina bai, garantzitsua apuntetxoa egitea, maurengoetarako.
Hori egin egin.
Bale, oso ongi zer.
Bai, eta pasatuko gara, ja, urrengo zatira.
Goza divertigarrira.
Eta urrengo zatiak izena du.
Amaitzeko. Gure puntuazio propioak eman behar ditu.
Ez, horregatik pasatuko gara urrengo zatira, eta izena du, tin, galdera randoma.
Oh.
Orduan, egingo ditut galderak, galdera batzuk, eta erantzungo dugu labur banaka, bale?
Zezaian,
Venga, lehenengo galdera.
Aizea asita. Bale.
Aizea, zure doinurik gustokoena.
Hemen daukat, jaja. Unai Agirreren hasierako agurrekoa. Ta... Kargatzen denean, kargatuko da. Jarriko dut, baina igual bitartean zuek...
Bai, esango dizuet bitartean nirea onintzaren bakarkakoa dela martxa baten lehen notak guztiok.
Bale, badaukat nirea.
Sartu.
Kaixo baztan zuzera gaur bozgora gailu.
Eta entzun.
Oiana?
Nirea alaiaren bakarkakoa oso doinu erabilia, baina oso
ederra,
hori da.
Nirea beste bat nahi nuen, baina ez dut topatu. Orduan, asko gustatzen zait mainontzi.
Epiko egia bezala, baina bueno, urrengo aldera.
Urrengo aldera. Zein gai gustatuko litzai guke kantatzea, kantatu zirenetatik, guk kantatzea.
Nik, nola da, puntukako ariketa egin zutena Joanesek eta Ginek, foru zaingo azirela eta noske jiji, gustatzen da.
Niri sex shoparena eta saiatuko nintzateke beste ertz bat topatzen.
Niri Apalategi eta Martinena, esaiko motzekoa lehen aipatu duguna telebistako orkezlena. Eta.
Nik onintza eta apalategiren puntukakoa, antzerki bat ikustera da zijoan zen gurasoena, ze hori da gure gurasoek egin duten. Saioko errimari gustokoena.
Nirea onintza Dixit eta besteren bat baina aztu zait.
Hori bakarrik, bakarra.
Nirea elkarzut apalategira, no.
Nik bi horiek nuzken da puntatuta. Aizak aipatu duen ziklista.
Hori, nintzotzean ziklista.
Onintzarena eman dizkiot pa bi.
Ezepolita.
Ezepolita izan zen, umeten papeletik.
Bai,
urrangoa, ondoan jantzita zintzegoen?
Onintza.
Onintza.
Niri gustatzen zait alaiak melartako bat bakarrekena ematen duela.
Onintzaren gaineko jertxea ez zen asko gustatuta esan nion, baina bere monoa, wau. Wow. Eta...
Oso mona.
Ea, egunen batean, 8 programa egingo ditugu, aipatzen dugun gizon bat zati honetan. Bi punto. Esertzeko posturarik onena.
Alaia.
Ez dakit, ez kien dituen ikusten alde batean nengoen. Eh?
Postura bat, agin horrela interesantearen egiten, hasi eran agurraren aurretik, eta oso politazen.
Nire nintzen berezki fijatu honetan.
Bale, gai jartzailerik onena?
Amaia.
Amaia, Amaia Kastorene.
Amaia.
Amaia Kastorene. Jogurrik onena, hau da.
Bueno, aipatuko dugu, jogurrik onena emango diogula astero-astero, gure ustez, agurrik onena. Bueno, agurrik onena ez, agurrik politena.
Onena.
Agurrik egin gustatu zaiguna.
Neri interesgarri goiruitzen zait polita izatea ona baino.
Baina ba, polita dena ona da.
Ona da.
Vale, bueno. Onintza enbeita, hemendik mezua, jogur bat irabazi duzu, goenako jogur bat, orduan nahi baduzu, eskatu, eta
nabazu. Nire lodia nintzen, orain ere lodi nago, ta inoiz behar izan dut, ondoan mai bat klaro, naiz txapelketako trena, nire aurretik igaro, hemendik etxera enaiz, negar batean joango, bertzoari eusten diot, plazarik plaza luzaro, maitasuna sentitu dut, eta superpozik nago, ze bizitzari ez diot, eskatzen askoz gehiago. Ze
bizitzari behar dugu.
Onena.
Bertzolariak nire ama. Pozik egotea.
Hori da. Hori. Ze txapelketa garaian ez gara oso pozik egoten, eta pozik egotea da oinarrizkoa, funtsezkoa.
Eta hau entzun da, edo entzun gabe, eta hau guztia kontuan hartu zurein arte esan dugun guztia, emango dugu gure epai propioa
bai.
Oso ilustratu eta oso oinarritua.
Oin leire, oin. Ez leire urduri dago.
Orduan, emango dizkiegu puntuak bertzolariei, gure parametron araberakoak, aitortu dezagun, apenas direla bertsolaristikoak gure parametroak.
Eta epaileak epaitu gabe. Eh? Hau da, gu ez gara epaileak, horregatik asmatzen ditugu, pues beste epaile irizpide politagoa.
Tira, azteko. Unai Agirreri, 699 puntu, bertsotarako postura berria asmatzearen jotetan inspiratua. Horrela.
Uste dut ez dela berea, baina bueno.
Bueno, baten izango da, oso
ba,
polita.
Ba, nik berari ikusi dira.
Aurrera.
Nik. Agin eta Joanesi, 1.800.000 mila puntu, puntuka entonatzeagatik, eskerrik asko.
Bale, nik Iñaki Apalategiri 877,2 puntu, kakotx bi barkatu, hasierako agurragatik. Osa, hasi zen abesten da ez nuen ulertu bera, agurra gero asako rimatzen zuen, gero silabak raroak ziren, gustatu zitzaidan, bai, puntu pila bat horregatik.
Eta nik, ez dakit kuantitatiboki epaitu daiteken esango duena, baina beraz, infinito puntu.
Alda hoian, beti alda.
Infinito. Alaiari eta onintzari, infinito erdibana, hau da, bakoetxaren zatu infinito.
Edo zero.
Elkarri mimitoak ematearen saioan zehar, eta besarkadak, eta uste dut, super garantzitsua dela.
Ke kursi, txiko.
Eta orain, sartuko gara urrengo...
Nik beste bat daukat.
Ah, venga.
Agini, 101 puntu, zureari gehituta, aner. Unikornioaren definizioa zabaltzearen. Anistazunaren alde beti.
Bueno, ongi jantzita ginele bai orduan.
Bai, eta orain paseko gara bigarren fasera, eta sartuko dugu bigarren bideoa publikoaren.
Kaixo, bertxozale, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Bikain.
Nahi zueleak eta baten parte hartu. horra, zuzenean, eh? Goenaga jogurraren lehiaketa.
Vegana naiz.
Bueno, baino jogurra ez da jateko, da irabazteko. Daude bi txapelketa mota. Lehenengo txapelketa da bertxolarien lehiaketa, eta bigarrena da joarearen lehiaketa. Zemoz?
Gaizki, ostrezua.
Nezu lehiatu jogur baten gatik. Mitu, goenaga jogurra munduko nena. Haundio mila, eh? Vale, zein da zure bertxolari guztukoen?
Ezagutzen dituzuen, nik ez?
Lujanbio.
Ez da zuzena.
Ba, bat aukeratzekotan onintza.
Bastut erantzungo.
Ez du asmatu.
Nire Ibarzabal. Alaia, Martin. Maialen, Lujanbio.
Maialen, Lujanbio.
Ez da zuzena erantzuna. Zure jakintza lor nagusia. Pertsona bezala. Nik esango etzebeak ez daki baino ni bai. Nutrizioa eta dietetika. Engo iguzu mesez irakurketa tekniko bat. Ea jogur hori batetik amarrera zenbateraino den sanoa. Argumentu zientifikoekin.
Ba, osagaietan daka bakarrik esnea eta hartzigarriak beraz oso egokia.
Zer, esa. Egin behar duzu joarea jo eta nota asmatu.
No, maior.
Maior ez da nota bat, baina bale.
Sol?
Ez dute asmatu, jogurra barrura, eskerrik asko.
Do.
Ez do asmatu. Eta zure ustez nota hori da?
La.
Ez da la. Aino alarretxea gai jartzaile hondia, zemo?
Ongi, ongi, hementxe, sartu.
Hemen ondokoa gainea, gutxi tardatu zutu.
Bai, 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 titta, hogei minututan hemen.
Ez que seituan, eh? Zer da naparrua? Tutera digonea, entita, oi mitu. Bale, galdera da, zein da, ondo pentsatu, eh? Zure bertxolari gustukoena.
Bale, ja, berrango dut.
Ja.
Aizea Arana.
Erantzun zuzena! Eta Ainhoa Larretxearen zada, Elizondoko saioko jogurra. Zorion da.
Haupa Ainhoa Larretxea!
Aipatu nereak... Nire gai jartzen favoritu Ainhoa Larretxea, ba ez pada.
Aipatu nereak asmatu duela Sol zen, nota? Guk ez genekien, orduan Nerea...
Barkatu, zuk ez denon jakingo, korrespontxanik bazekiten.
Nerea, jogur bat zortizugu eskatu eta eman goizugu.
Edo ez.
Bai.
Bale. Venga, ba. Orain.
Hemen, tin, 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 intelektual betaurrekoak berriz.
Bim, 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 bim,
bim, bim, bim, atalonetan saioan ulertu ez duzuen guztia.
Leire sarrera.
Azalduko dizuegula gure intelektualtasunetik.
Irakurketa sortzailea.
Eta askoak kenduko dituzte, banaiz, aski miopea dagoeneko.
Azteko,
bai, hartu zure intelektualtasuna.
Egingo dugu hartu esaldi bat, eta esan zer
esan egu.
Kontua da, azteko, Joanes Ilarregik bere bakarkakoan errimatu zuela tristuraren industria. Eta kasu honetan, ba, ez da oso intelektuala esan behar. Pop, euskal pop kultura pixka bat kontrolatzearekin, aski da jakiteko hori erreferentzia argi bat dela Anari.
Anari pop da.
Popularra bai.
Popularra bai. Nahiko popularra.
Apa Anari mainstream.
Eta orduan, ba, argi dago hori ez dela kasualitatea izan. Eta nire ustez badaude arrosaiak susmatzeko Anari ari dela bilatzen bere patrozinatu berriak txapelketa honetarako eta perfil berriak aurkitu dula Joanesengan.
Aipatu behar da, kaso Joanesek bazekiela, Anarik egun hortan bi kontzertu izan zituela.
Bazekien, seguru.
Bai, gaitxura bat.
Bai, ez dakit zertan lagundu ziren horrek, baina zehur baiet.
Venga, hurrengo irakurketa, nork egingo du.
Nik egingo dut adibidez. Venga. Bueno, ba, ikusten da, bertsolari batzuk, ganbaran, saio horretik itzain zutela pixka bat beraien trapitxoei buruz. Eta, agian ez dut esango nork esan zuen zer, ba, ezpada beraien anonimotasuna gordetzeko.
Adibidez.
Euren drogomenpekotasunaren gaian. Baina, bertsolari batek esan zuen.
Ahazten da eta gin bukatzen da.
Sartuta geunden, zeozer lortu genezan. Eta,
wow.
Aldi berean, sartuta zegoen bertsolariari ez, baina beste bati.
Ahazten da eta Iñaki bukatzen
esan zion, ahazten denak eta Iñaki bukatzen denak, orain lerro artean irakurri zazu. Eta zuek ere, lerro artean irakurri, zer den honekin esan nahi zutena.
Nik beste bat ekarri dut, bueno, niri Unai Agirreren bakarka, bueno, bakarkakoa, ganbarakoa. gustatu zitzaidan nola hartu zuen gai, eta bar, eta bar. Baina, bueno.
Ikusten ari zaretaren duaz hartu ditut nahi gabe, nire intelektual betaurrekoak oianaren edalontzian.
Iru puntukoa,
Bueno, jarraituko dut, ja eurik ezin dudan, ba, jarraituko dut. bueno, Unai kantatu zuela, golde batekin ebaki dute egiaren baratzea. Eta hor, ez dakit, dakizue, baina guk enteratu gara, Lutxo Egiak baratzea daukala.
Ala.
Billboardi ardean.
Tu, en serio?
Eta, bai, ba, zerbait pasa, norbait pasadera golde batekin, eta ja, ba, Lutxok erdia bakarri daukala.
Zekar ebaki du.
Eta norbaitek deskubritzen badu nork ebaki duen, ba.
Horren bilari dira.
Esan dezala.
Zeigiaren baratzea, dago ebakita golde batekin. Nik azkena, irakurko dut, ASPR. Onintzen baita suhiltzailea izan zen, baina ongi berotuta zegoen bere suhiltzaile bertsoan, eta irakurri bakarrik egingo dut ze ez du beste interpretaziorik behar. Onintzaren bertsoa zen, sua hasten da txispa batekin eta gero zenbat neke. Iraun dezake ordu bete bat edo eta aste bete. Gure egunek, gure egunak kontatzen dira gure gandik kanpo merke. Deskantzatuko ez bagendu igual. Erotu ingo ginatek.
Onintzak pasatzen badu suarekin eta txisparekin nekean. Ordu bete bat edo eta aste bete bat nola ez daba erotuko deskantzatu gabe. Aupa zu onintza irauteagatik. Eta ja, hori zen, nire irakurketa.
Oso polita.
Polita zen. Vale, eta orain pasako gara urrengo zatira, ja ia azkena. Eta hau da gure gustokoenetako bat, ez?
Bai.
Alda, bai.
Dagoeneko nekatu gara gure ahotsaz, eta behar dugu beste norbait etortzea guri.
Baina beste sekzio bat hau esan.
Bai, barkatu, sekzioa. Tin, 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 tin.
Dei randoma.
Randoma.
Total, leituko diogu la bertsolari bat, diaboleo, ehartzen digun.
Zin egiten dugu, ez diogula abisatu.
Ze, jendea, aste arte arratsaldetan, oso oso okupatago, nada, gaur, aste arte arratsaldea denez, pues, igual ez digu telefonoa hartuko.
Esango dugun hori dituko diogun, edo?
Ez, hartzen badu ungi.
Ari gara ditzen. A berre?
Ez du hartuko.
Urduri nago, eh?
Ez du hartuko.
Pi. Pi. Guau. Wow.
Badator, badator.
Kaixo, Iana, zaude zuzenean Argiako BTN podcastean.
Kaixo!
Zer moduz? Ondo zaude? Ondo, gu gaude hemen lau pertsona. Egin kaso denok, no, mesedez?
Kaixo, Iana.
Kaixo.
Arratsaldeon.
Entzuten duzu? Bueno, gutxi gora, bera, guk ere pixkat igual, ez? Alde bezala.
Bueno.
Ari gara, besterik gabe, erabaki dugu zuri deitzea, zara lehengo gonbidatua programakoa, zorionak. Ari gara komentatzen, larun bateko saioa, hau da, gaur aste artea da, bale? Eta, ari gara komentatzen, larun bateko saioa, Elizondokoa, egon zinen?
Ez, telebiztaz ikusi nuen.
Ai, eta zer iruditu zitzaizun?
Hor la titular bat, Oiana.
Joder, baina, ber, baina ez que esan dezakeda zerbait pentsatu behar dut,
eh? Edo esan ez
edo esan ez indezakezuna, que mas da? Gu gara,
Bueno, joder, Alaia finalean dago, kasi-kasi, ya, ¿está?
Ya, hori, bai.
Aupa, Alaia.
Kasi-kasi.
Dinoz, ez?
Bai.
Oso ondo dinozu.
Guere ado segongo.
Oso titular aproposa, Oiana.
Gustatu zitzaizun Alaiaren saioa?
Bai.
Ari zara jarraitzen txapelketa edo ez?
Ez.
Zure saioa jarraitu zen duen taia, ez?
Justo, justo.
Ta hori ere justo.
Mi saio maiera nire ya... Euskal eskorgatuta.
Ja, ez zen duen jarraitu. Bueno, zen okeiten dugu.
A ver, hain dezer
zunte, solte, saiotan nahi zegoen, niretik aparte, baina, bueno, zez erantzun duelan bertzeos nesko solteren bat, eta atzoko saioa telebiztas jarraitu duen, bai.
Bai, entzun dut. Podcasta, eta enteratuko zara, enteratuko zara saioetan gertatzen denaz superrondo.
Pila bat.
Bueno, hori, ez que enteratuko naiz, baina gertatzen, oza, interesatzen zaidanaz.
Claro.
Ez que gertatu dena ez da igual importantena.
Zuk bai jakin,
bueno,
eh?
Bueno, Oiana.
Ba, Oiana, hau zen gure elkarrizketa, jazta, barkatu intrusioa.
Arratsaldeon.
Baina hau, benetan, zezer.
Bai, bai, zuzenean da, aterako da.
Vale, vale.
Hala. Beti bezala. Eskerrik asko horrela hartzeagatik, hain manja, hain argi eta hori dena.
Musu bat, kariño.
Ondo pasa, resarka. Musu, aio.
Ze jator, Oiana, beti jator.
Aize, ondo superpozik egon nahi.
Baita bera ere.
Zai sekzio hau, oso enderean.
Asko gustatzen zaitu, gaur hasi gara.
Postu dio guarratxalean.
Bai, pila bat. Bai, bueno. Bueno, zer.
Azkenengo sekzioa, edo ez.
Bai, ni nahi dut entzun zure anekdota, Nelze. Gonzara esaten, bai, niko zoa seguro hona eduki du.
Anekdotak sortzen, zue kontatzeko, saioetan. Gujaten gara, anekdotak sortzera. Eta anerreko zo anekdota polita dauka. Orduan, pues, pasatuko gara, sekzio berri batera deitzen dena.
Anekdotarioa, adibidez.
Adibidez. Anerdotarioa gaur.
Anerdotarioa gaur.
E-puntoren txista izan da, jaja.
Aupa, e-punto, graciosa.
E-punto bat, porque bi e-punto dauzkagu.
Vale, Nick, era aprovechatu nahi dut leio hau. Ah, beitu.
Anerze zaratatxu azaren. Apa,
kondoko kolda muñiz.
Aupa, ner. Se comprometitu da zure anekdotarekin,
es
eh?
Es que zer egiten dudan programagatik. Eh? Bueno, hau izan zen gure igande goizeko plana, oso talde random batena. Eta hori egin genuen, bildurtuta nengoen eta nago oraindik. Baina oso guai, kontua da, a ber, hau da espazio publiko bat, eta espazio publikoa daude aprobetxatzeko. Eta ni igande goizean egin nintzen pixka bat maite mindu. Hango Elizondoko aventuraren leku hortako nola ditzen zaio monitore?
Monitoreakin.
Monitore batekin. Horrela, arnesa gartzen zuen superrondo, eta estutzen zizun, da gero askatu, eta kaskoa.
Zupolita.
Orduan.
Me hacer maitasuna, tipo bueno, lehengo biztara.
Bueno, edo bigarrenean.
Edo lehengo.
Bigarrenean ere bai, eta hirugarrenean denetan biztaren.
Begi kolpean, tirolina kolpean.
Bai. Orduan, erabili nahi dut hau, kaixo hau ikusten baduzu. Ez daik, bere izena esango dut.
Ba,
kaixo maitia.
Bueno,
U punto
Elizondoko aventuraren lekukoa. Hori da nere kamera, ez? De punto, bai. U punto Elizondoren aventuraren lekukoa niri arnesa jartzen zidana. Nahi baldin baduzu, nirekin hitz egin, idatzi argiara. Argiako zenbakia.
Hemen jarriko dugu.
Hemen jarriko dugu, eta entzuten ari bazara, da, 6-8-8-6-9-5-2. Hori da.
Eta e punto gerantzuko dizu.
E punto gerantzuko dizu, eta pasako dizu nire kontaktua. U punto.
Bueno, bide batez, aprobetxatuko dugu telefono zenbakia esan dugula, telefono zenbakiarekin berez egin behar dena egiteko. Osa, anerrek ligatzeko erabiltzea telefono zenbakia, oso ondo, baina bueno, beste helburu bat ere badauka.
Arnesak alde batera
utzita. Dela, zuek ligatzea baina gauza askoz importanteago bat, dela, urrengo saiorako, hau da, Donibane Garaziko saiorako, bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugula. Bi sarrera bikoitz, hau da,
bi pertsona entzako,
lau sarrera oinarrian, baina bi pertsona, baina lau pertsona joango dira. Oso ondo?
Hori da, bai.
Eske, matematikak.
Eta total, zozketa horretan parte hartzeko zer egin behar da?
Ez da izango zozketa bat, eh?
Ez da zozketa.
Bueno, zozketa. Lehiaketa bat da, hau.
Baina guztiz. Lehiaketa serioa. Objetiboa. Existitzen ez den objetiboa.
Gure estudio turra ikusi bat zenuten, eta bestela ikusi, hemen atzean dago argazki bat, non dauden bertsolari eta gai jartzaile guzti-guztiak, jogur bat jaten. Ez txapelketakoak, osa mundukoak. Eta orduan, guk egiten dizu egun eskakizuna edo proposamena sarrerak lortu nahi baldin badituzue, da argazki bat helaraztea hor ikusi duzuen edo hor dagoen telefono zenbaki.
Errepikatuko dugu zenbakia.
Horretara, jogurra jaten. Jogurra ikusi behar da eta zuen aurpegia ere bai.
Bat ez ere jogurra.
Esango dugu bakoitzak zenbaki bat.
Eta bueno, aldatima dagoen agaizan, ba, puntu estra bat, zuk tal.
Zenbakia esango dugu.
Bai, sei.
Zortzi.
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 Sei.
Bederatzi.
Lau.
Bost.
Bi.
Sei, sortzi, 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 sei, bederatzi, lau, bost, bi. Bidali argazkiak jogurra jaten, eta guk erabakiko dugu, banortzuk joango zareten, gure kontura, denumere garaziko saiora. Gogoratu, osteguna, baino lehen, izan beharko dela hau, lagarun batera.
Denbora eukitzeko, epaitzeko zuen argazkiak.
Bueno, epaitzeko eta zuek plan egin alizateko, denumere garazira joan, ez?
Lehiaketa eta lehiaketa fasez fase eta saio saio joango da zeiltzen igual.
Igual gero natilla jan behar dira, obeta jan.
Eta, beste barik, agur benurt.
Ya está.
Eta...
Honekin bukatuko dugu, eh? Zerbait gehiago da besateko. Entzun.
Agur benurt au, eta jan jogur.
Entzun hau.
Orain entzun.
Eta datorren astean, astean terratxaldez berriz, Doni Bane Garaziko saioari.
Doni Bane Garazin, egongo aragian.
Hori da, egon adi gure mikroari.
Hori da. Ondo segi, agur benurt.
Eta erantzun gure galderak saioetan.
Eta jan jogur.
Jogurrak irabazi ditzakezu, eh?